Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Moja sagovnica je gospođa Dragana Vujaklija, član gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu. To je dama koja i pored toga što je vid oštećen uspela da postigne mnogo u životu. A gde radi, kako radi i nešto više o tome saznaćemo od nje.
Radim u Muzeju Vojvodine, tačnije u Depadnansu Muzeja Vojvodine koji je u Novom Sadu. Priča je vezana za muzejski kompleks u Kulpinu, tačnije za dvorac Dunđerski poljoprivredni muzej koji je veoma posećen. Pre par godina muzejski kompleks Kulpin je doživeo veliku atrakciju, turistički veoma dobro organizovan, najde tako da kažem, gde veliki broj posetilaca i brojnih agencija iz Beograda i Novog Sada dovode veliki broj ljudi koji gledaju našu postavku koja je vezana za priču porodice Dunđerski i Stratimirović, ali isto tako i za najstarije poljoprivredne mašine. Ono čime možemo da se pohvalimo jeste da smo jedinstven za sada muzej poljoprivrede u kojem samo kod nas možete da vidite najstarije poljoprivredne mašine, zatim mašine za transport, kao i za obradu zemlje. Sam dolazak u Kulpin jeste preko Novog Sada, 120 km smo udaljeni od Beograda, a 30 km od Novog Sada. U Kulpinu, znači, možete da obiđete dvorac koji su izgradili članovi porodice Stratimirović. Zahvaljujući carici Mariji Terezi, koja je po ovoj porodici poklonila Kulpin, tadašnju pustaru, je njima obezbedila mogućnost da sa 200 porodica u to vreme dođu u naše selo i tu izgrade za sebe kućice i otpočnu novi život. Tada su postala 4 dvorca, od ta 4 dvorca ostaje jedan kod nas u kompleksu, koji je dosta lošem stanju i on se ne obilazi. Ali za vreme njihovog boravka u Kulpinu izgrađen je dvorac, tačnije veliki dvorac, 1826. godine, u kojem imamo postavku stilskog nameštaja koju svaki pojedinac ili grupna poseta ima mogućnost da pogleda. Iz porodice Stratimirović izdvajamo Stefana Stratimirovića, čuvenog mitropolita koji je izgradio Srpsku pravoslavnu crkvu u Kulpinu, koja je stara preko 200 godina. Veoma je interesantna po svom ikonostasu. Zatim Đorđa Stratimirovića koji je imao velike zasluge zbog kao vojskovođa, odnosno kao general. S obzirom da su jako puno novca ulagali u vojsku, 1863. godine odlučili su da dvorac prodaju. Prodali su jednu mađarsku porodicu, u pitanju porodica Semzo, koje su se kratko vreme zadržali na ovom prostoru, jer su već 1889. godine prostor, odnosno čitavo imanje od 5 hektara, prodali Lazi Dunđerskom. Laza je imao petoro dece, Milku, Linku, Olgu, Gideona i Đorđa i svakom svom detetu je kupio po jedan dvorac. To su bili letnikovci u koji su dolazili da bi odmarali, uživali, imali su svoju poslugu koja je na tim prostorima živela i čuvala i uređivala čitave prostore. Ovaj dvorac u Kulpinu pripao je njegovom sinu Đorđu Dunđerskom koji se zadržao sve do 1945. godine. Nakon nacionalizacije bili su proterani sa prostora Vojvodine i taj dvorac u Kulpinu je bio u potpunosti opustošen. Ostale su samo 4 zidne slike i 3 lustera. Sve ostalo je iznešeno iz samog dvorca. Ljudi su posle Drugog svetskog rata bili veoma siromašni pa su vadili i parket koji su koristili za loženje. Ja ću reći, nije im zameriti iz razloga što su ljudi bili siromašni pa su se na neki način snalazili. Isto tako u našem kompleksu fali deo ograde koju su ljudi koristili za izgradnju kuća posle Drugog svetskog rata. Posle odlaska Dunđerskih sa ovih prostora, brojne institucije, ustanove su koristile sam prostor dvorca i okoline. To su bili vrtići, zadruge. Tek 1993. godine je namenski otvoren prvo poljoprivredni muzej koji su otvorili stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta. Tako se i zvao Poljoprivredni muzej DOO. I tu su stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta napravili svoje izložbe koje mi i sada prikazujemo našim posetiocima, koje su vezane, kao što sam na početku rekla, za stare poljoprivredne mašine, mašine za obradu zemlje. Nakon 1993. godine, s obzirom da je ovaj muzej u početku bio samostalan, nije bilo više tih mogućnosti. Iz tog razloga se 2004. godine pripajamo Muzeju Vojvodine i danas činimo njihov depadans. 2009. godine se iskoristila prilika da iz dvorca iz Čelareva, koji je takođe naš depadans, zbirka stilskog nameštaja koja je stajala u tom dvorcu, je prenešena u dvorac u Kulpin, jer je umeđu vremenu dvorac u Čelarevu propao. Te godine se snimala i serija Sva ta ravnica, pretpostavljam da su mnogi gledali. I to nas je na neki način popularizovalo. Nakon snimanja prvog serijala, kod nas u kompleksu je došlo do ogromne posete. Te godine smo imali preko 10.000 posetilaca u samom kompleksu. Naravno, posle 2009. snimana su još dva serijala, znači Jagodića. Prošle godine je snimana Santa Maria della Salute i evo danas i juče se snimaju Senke nad Balkanom u režiji Dragana Bjelogrlića, tako da smo usputna stanica brojnim, znači filmskim ekipama koje dođu i na neki način nama prave veliku reklamu, jer ljudi iz znatiželje dolaze ne samo zbog naše istorije koja je vezana za selo, nego i zbog svih serija koje su snimane u tom prostoru. Naravno, ono što je još interesantno je da porodica Dunđerski je uspela da unapredi poljoprivredu i stočarstvo u Kulpinu i u celoj Vojvodini. Bili su veoma bogati i imućni i uspeli su da na određeni nivo podignu samo selo. Bili su poznati po pasterizaciji povrća, jer su imali svoju prvu fabriku u Novom Sadu koja se zvalila Kulpin. I ono što bih još napomenula jeste da su još u to vreme koristili Bački DTD kanal kojim su transportovali svo povrće i voće koje su proizvodili do svojih fabrika. Imali su brojne lađe koje su koristili na Dunavu i putem Dunava transportovali svo to povrće i voće do prvih evropskih gradova, tako da su imali jedan veliki lanac, tako ću reći, koji im je omogućio da budu poznati ne samo u našoj državi, nego i u svetu. Njihova deca su bila školovana u inostranstvu i svo ono znanje koje su sticali tamo prenosili su na ljude koji su radili na njihovim posjedima. Što se tiče poljoprivrednog dela, on se kod nas nalazi u konjušnici i u nekadašnjem žitnom magacinu. Nije kao u Fantastu u Bečaju da kada odete možete da pogledate veliku ergelu konja, mi to nažalost nemamo, ali su tu mašine koje su ljudi ranije koristili, od najstarijih sejalica, potom imaju traktori, ne tako davno proizvedeni, ali kada biste imali priliku da pogledate kako to izgleda, to su mašine koje su napravljene od ogromnog gvožđa, ja ću tako da kažem. Nemamo Belorusa, ali imamo Hoferschanza, to je jedan nemački proizvođač. Taj traktor, kada ljudi pogledaju, je proizveden u 1942. godini, ali nema gumene točkove, na metalnim zubčastim točkovima je i kada treba da ide po putu stavlja se jedan obruč kako se put ne bi oštetio. Potom imamo, znači, od parne lokomobile koja je bila preteča vršalice, do znači onih najstarijih plugova koje su ljudi koristili za obradu zemlje. Zatim u našem žitnom magazinu nalazi se sad trenutno tematska izložba o kukuruzu, tako da svi ljubitelji poljoprivrede koji žele da pogledaju ovu izložbu mogu da dođu, naravno i oni koji žele da pogledaju uopšte naše postavke. U pitanju je, kako mi to obično volimo da kažemo, žuto zlato Vojvodine, gde kroz jednu lepu priču od samih lutkica i igračaka koje su deca nekada sa svojim roditeljima i bakama pravili od kukuruzovine, to na neki način uvek prikazujemo deci kako sada mogu da odu u bilo koju prodavnicu i kupe gotovu stvar, odnosno igračku. Ranije su deca bila mnogo maštovitija i kreativnije, jer su tu kreativnost upravo pokazivali kroz pravljenje raznih predmeta koje su koristili za igru. I imamo izložbu o pšenici, zatim hmelju, konoplji, duvanu i sirku, znači sve one biljne kulture koje su vezane za Vojvodinu, tačnije za prostor Bačkog Petrovca. Ono što izdvajamo najčešće je čuveni hmelj koji je nekada u Bačkom Petrovcu najviše uspevao i bile su ogromna polja pod ovom biljnom kulturom. Nažalost, našeg hmelja više nema.
Ali zato ima piva.
Da. Ali jednostavno to sad već nije priča na koju mi možemo da utičemo. Jednostavno, sva hmeljna polja su u Bačkom Petrovcu uništena, a inače je Bački Petrovac pre 90. godina, pre onih ratova u Bosni i u Hrvatskoj, bio najveći izvoznik za Ameriku. Isto se desilo i sa našom konopljom, to je u pitanju industrijska konoplja od koje su se pravila uža, džakovi, potom predmeti od te konoplje, odnosno kudelje. To su najčešće bile čak i torbe, obuća, odeća, vojna uniforma i slično. Nažalost, ona se više ili u maloj meri proizvodi. Bila je veoma teška za obradu jer se morala močiti u prirodne ili veštačke bazene. Tu je stajala 2 do 3 nedelje i nakon toga je morala da se isplači, potom da se sluši i da udarima stupe i trlice. To su bili predmete sa kojima se izvlačilo fino vlakno, odnosno odvajao jedan deo konoplje koji nije bio za upotrebu, a češljivima se češljilo i izvlačilo fino vlakno koje se tkalo. Žene su imale ogromne razbe na kojima su pravile tepihe, tačnije krpare od kudelje, koja je bilo gotovo u svakoj kući u tom nekom periodu. Potom ono što bi još istakla na toj postavici jeste sirak, biljna kultura koja je specifična za naš prostor i od nje se prave sirkove metle koje mi koristimo u kući. Najčešće kada bilo ko kod nas dođe od posetilaca, volimo da kažemo da je ova savremena tehnika i tehnologija uspela da zameni gotovo svaki nekadašnji predmet, sem metle. Metla još uvek postoji u svakom domaćinstvu i može da očisti one najsitnije delove bilo kog zida ili bilo kog poda. I jedan profesor koji je radio, u pitanju je profesor Berenji sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, je putujući kroz svet u stvari primetio da se metle ne prave samo od sirka, nego upravo od onih biljnih kultura koje su karakteristične za određeno područje. Tako da je putujući tako kroz svet u svaku državu koju je došao kupio po jednu metlu, tako da na našoj postavici imamo i metlu od palme, zatim vrbe, trske i drugih biljnih kultura. I potom imamo priču o stočarstvu, gde u tom delu pričamo o govedarstvu, ovčarstvu i svinjarstvu. Prilagođeno je uglavnom studentima veterine. Znači, studenti koji dolaze kod nas sa Poljoprivrednog i veterinarskog fakulteta imaju jednu, kako bih rekla, edukativnu priču, ili možemo slobodno da kažemo jedan čas na kojem čuju sve ono što je neophodno i često kažemo da kroz živu reč mogu da nauče nešto više i lakše, jer je svaka naša reč proplaćena slikama, što je sigurno lakše za pamćenje nego kada samo čitate. Naravno, ono s čime se naš muzej još bavi jeste i pedagoški rad. S obzirom da imamo veliki park od oko 4 hektara, pokušavamo da animiramo decu i da na neki način obavimo jedan edukativni rad sa njima. Znači, organizuju se razni oblici igraonica, radionica i drugih edukativnih programa i kroz tu neku igru i kroz likovno stvaralaštvo možemo da napravimo jednu radionicu u kojoj deca pokazuju svoj talenat, kreativnost i maštu.
Znači, kod vas vredi doći. Prvo ima ljudi šta da vide, a drugo, tu je i park, može da se i odmori.
Jeste, imamo predivan park koji je nastao zahvaljujući porodici Dunđerski, koji još uvek ima stabla.
Reka stara, stabla.
Jeste. Ranije smo pričali da su to endemske vrste, nažalost ne možemo baš da se pohvalimo sad takvom rečju iz razloga što je naš park napao bršljen, pa iz tog razloga taj bršljen daje određenu lepotu još uvek tom parku, ali nažalost park više nije pod zaštitom. Ranije je on bio pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirodne sredine, ali nažalost to više nije. Sam park je nastao, kao što sam rekla, za vreme porodice Dunđerski, tako što su sadnice sađene, one koje su dobijene od gostiju koji su dolazili u porodicu Dunđerski. Znači, kao što mi odlazimo u goste noseći piće, kafu i sve ono što želimo da odnesemo najdražima kada idemo u goste, Dunđerski su imali tu priliku da svaki gost koji je dolazio kod njih donosio je sadnice. Svaka ta sadnica je bila zasađena u naš park i tako je sam taj prostor i nastao. Urađen je u engleskom stilu, jer ima oblik šume, tako da možete u cvrku ptica da uživate u našem parku koliko god želite.
Kada je u pitanju postavka izložbe, kako ona traje? Kako nastaje, mislim?
Pa, znači, kod nas uglavnom kustosi imaju tu na neki način obavezu da sami osmišljavaju samu izložbu, s tim što mi kao muzej koji se bavi čuvanjem samih predmeta, prikupljanjem starih predmeta, pokušavamo da predmetmo koje smo sakupili i praktično prikažemo svima onima koji su došli kod nas. Naša postavka stilskog nameštaja je veoma stara, jer je, kao što sam rekla, u početku stajala u Čelarevu. Ono što bih još dodala, ovu postavku stilskog nameštaja je koristio Tito, jer je u tom nekom periodu živeo u dvorcu Čelarevu i zahvaljujući na neki način njemu je sama postavka očuvana. Kolege koje se bave izborom teme, znači neko od kolega dođe na ideju da se radi neka tema i tada se skupi tim ljudi koji radi određene segmente, odnosno delove izložbe i na taj način sama izložba nastaje. To može da bude tim koji će obuhvatati etnološko odeljenje, istorijsko, arheološko, u zavisnosti koja je tema u pitanju i na taj način sama izložba nastaje. To mogu biti tematske izložbe, stalne izložbe, gostujuće izložbe ako hoćete da znači neka od naših izložba ode u neku zemlju ili neki grad. Tako da je to onako široka lepeza aktivnosti koju imaju naši kustosi.
Izložbe prate i katalozi.
Jeste, prate katalozi, monografije. To znači određuju sami, znači autori, sami izložbe.
A da li vama teško raditi zbog oštećenja vida? Da li možete sve obavljati poslove kustosa?
Pa trudim se s obzirom da imam govorni softver, plus nemam problem sa verbalnom komunikacijom.
Posetioci dolaze svih strana.
Da. Uglavnom su to naši ljudi iz naše zemlje, s obzirom da su svi uglavnom zainteresovani za našu istoriju i za taj poljoprivredni deo, s obzirom, kao što sam i rekla, jedinstveni smo poljoprivredni muzej u Srbiji. Ono što je bitno, imamo dosta Nemaca i danaca koji dolaze, znači to je onako ustaljeno već, agencije koje dovode Dance i Nemce, ali mislimo da će sad ovom nekom pričom i ponovnim snimanjem serije doći do većeg broja. S obzirom da 2021. godine Novi Sad će biti i evropska prestonica, kulturna evropska prestonica, pretpostavljam da ćemo biti jedna od ključnih, hajde tako da kažem, destinacija gde će ljudi moći da pogledaju dvorac koji je star skoro 200 godina i koji ima jednu duboku priču, kako obično kažem, urezanu priču koju može da sluša svaki pojedinac, ipak porodica Dunđerski koja je taj doprinos ostavila i naravno porodica Stratimirović koja ne može da se ne pomene, jer da njih nije bilo ništa od ovih naših dvoraca ne bi ni bilo.
A koliko je među našim slušalcima poznat muzej? I šta treba uraditi da se još više bude poznatiji?
Pa mi imamo jedini problem što smo u jednom veoma malom selu i što vi stvarno morate planski da dođete do nas. Obično ljudi kada slučajno prolaze kroz taj kraj pogledaju šta bi moglo da se nađe u tom dnu i u stvari ugledaju predivan dvorac. Tako da morali bi raditi stvarno na marketingu kako bi se više turistički aktivirao naš prostor, znači napraviti jednu promotivnu akciju. Mi to sve radimo kroz naš upravni muzej ovde u Novom Sadu. Često smo na sajmskim manifestacijama gde znači upoznajemo ljude sa našim postavkama i kompletnom našom pričom, ali definitivno marketing još treba unaprediti kako bi poseta bila još veća.
A kakva je saradnja sa turističkom organizacijom Novog Sada?
Sa turističkom organizacijom dobra i sa turističkom organizacijom opštine Bački Petrovac, pošto je Kulpin mesto koje pripada opštini Bački Petrovac je izuzetna. Čak nas i promovišu u inostranstvu, s obzirom da je Kulpin i slovačko naselje, gde većinsko stanovništvo čine Slovaci, veliki broj posetilaca je i Slovačke. Imamo izuzetnu saradnju znači sa tom turističkom organizacijom u opštini koja nam dovodi brojne delegacije, ljude koji dolaze u samu opštinu, pa samim tim znači pružamo im mogućnost da upoznaju i sa istorijom tog našeg kraja.
A da li se muzej pojavljuje na sajmu poljoprivrede i sajmu turizma?
Samo na sajmu turizma. Da.
Vi se bavite pedagoškim radom.
Jeste, znači u muzeju postoji jedna služba nazvana pedagoška služba i odeljenje odnosa sa javnošću gde se ja između ostalog bavim i tim. Organizujemo razne kreativno-edukativne programe za decu pošto smo veoma malo selo, sve se svodi na decu koja su u osnovnoj školi Jana Moskomenski iz Kulpina. Tu smo ušli u njihov plan i program, tako da u toku časova i nastave u saradnji sa nastavnicima razredne i predmetne nastave, pedagogom škole i direktorom škole organizujemo te edukativne programe koji su najčešće vezani za određene datume, da li za Božić, Uskrs, potom imamo radionice za Dan planete Zemlje, potom Dan zaljubljenih i slično. I znači svaka tema je vezana za određeni praznik. Povodom Dečje nedelje organizujemo maškaradu kada se deca maskiraju i povorka maskirana prolazi glavnim ulicama Kulpina. Tada pokazujemo svim roditeljima i svima onima koji nas posmatraju da znamo da na jedan šaljiv način prikažemo ono što u stvari nismo, a ponekad poželimo da budemo. Deca su veoma spremna na rad. Ujedno, mnoge edukativne programe koje organizujemo i uz pomoć raznih udruženja koje se nalaze u selu. Pa su to često stari zanati, žene koje su već starije, žele da pokažu deci kako su se neke stvari drugačije radile. U pitanju su, na primjer, vez koji deca sada ni ne uče u školama, da li neko da štrika, da li potom zakrpe neke da se rade, tradicionalni doručak koji je bio nekada u samom mestu. Potom imamo još jedno udruženje koje je u samom kompleksu kod nas, to je udruženje osoba sa invaliditetom Zagrljaj, koje takođe uz svaki edukativni rad pokušavamo i njih da angažujemo, kako bi i oni dali neki doprinos koliko ko može. Često nam dolaze i deca iz boravka škole Dr. Milan Petrović, koji, znači, zajedno sa svojim vaspitačima i sa njihovim idejama uklapamo neku našu priču. Obično je to priča vezana za naše stalne postavke, gde se organizuje jedna edukativna radionica prilagođena njima i radovi koji se naprave, znači nose se kući.
U Kupinu postoji udruženje žena, što se da i sa njima sarađujete, one su veoma vredne.
Jeste, udruženje žena iz Kupina koje imaju veliki broj članova i koje pokušavaju deci koja žive u samom selu, pokušavaju da im omoguće da svoje običaje i tradiciju praktično zadrže, potom ih uče na koji način i kako i ishranu da prilagode nekadašnjoj ishrani, tako da na mudar način, ja bih tako rekla, pokušavaju i kroz razne manifestacije da animiraju decu i uvedu ih u celu priču. Nije to samo udruženje žena, tu se nalazi i klub Kulpinčana, potom udruženje vinara. Mogu slobodno reći da je veoma malo selo koje ima oko 2.500 stanovnika, a bezbroj udruženja koja rade i funkcionišu i koja jednim zajedničkom snagom uspevaju brojne manifestacije da organizuju u samom selu. Zahvaljujući tim brojnim udruženjima, uspeo je i prostor ispred našeg parka da se uredi. Tu je napravljena aleja velikana, gde su sve istaknute ličnosti iz naše istorije praktično našle svoje mesto. Kroz brojne spomenike koji su stavljeni u samom parku postoji jedna divna priča o njima i o njihovom radu u Kulpinu. Znači, to su sve lica koje su određeni doprinos dale samom selu i vezani su isključivo za selo Kulpin, ali znači ujedno ljudi mogu da obiđu i tu samu aleju velikana.
Koje poslove najviše volite da radite u sklopu muzeja?
Pa iskreno volim najviše da se bavim vodičkim poslom iz razloga što tu saznajete nešto više. Ljudi mogu puno da nauče od vas, ali ujedno i vi od njih iz razloga što kroz brojna pitanja, kroz brojne priče dolazite do informacija. Ljudi su uvek znatiželjni oko brojnih priča. Iz tog razloga vam daju i svoje informacije, informacije koje poseduju i na neki način iznova svaki put pravite neku svoju priču koju ćete prezentovati ljudima koji dolaze u kompleks, a najzadovoljniji ste onog momenta kada ispratite ljude, a oni budu zadovoljni vašom priču koju ste vi ispričali.
A kako dolazite do novih predmeta?
Uglavnom poklonima. S obzirom da pretpostavljam da mnogi znaju da se jako malo novca izdvaja za kulturu, mali broj predmeta se otkupljuje. Uglavnom ima još uvek dobrih ljudi koji žele brojne predmete koje imaju u kućama da poklone. Iz tog razloga većina predmeta koji dolaze u naše depoje i u prostor muzeja su dobijeni poklonom.
Emisiju su radili Aca Banić i Bojan Lazović.